O'zbekiston televiziyasi Shuhrat Dombrobatskiy qoralangan hujjatli filmni namoyish qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston 24 va Toshkent telekanallari Shuhrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirov haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. 30 iyun kuni YouTube tarmog'iga joylangan filmda Shuhratilla Nosirov va uning akasi ustidan sud tergov materiallari havola etilgan. Filmda aytilishicha, aka-ukalar shu yilning 8 iyunida Jinoyat kodeksining vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan. Ichki ishlar vazirligi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanmoqda. Nosir va uning akasi ustidan Toshkentdagi Nosirxon jome masjidi imom xatibi va Toshkentdagi xonadonlardan birining egasi ariza yozgani aytiladi.
Shavkat aka, Shuhrat aka degan bir insonlarda masjidimizga bir aralashuv sodir bo'ldi. Shu yilni yanvar oyining oxirlarida majlis chaqirdilar. Biz ham qatnashdik, bizni domlamiz qatnashdilar. Shu yerda o'zlarini raiyosat raisi deb e'lon qildilar. Masjidimizni mutavallisini, yoshlarini bir keksayib qolganligi boisi sababidan bularga bir yordamchi bersak deb shu mahalladagi bir insonni, yoshroq bir yigitni, bir o'rta yoshar insonni shunga bir mutavalli qilib tayinladi.
Deb aytdi Nosirxon masjidi imom xatibi. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirovni 8 iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida 26 iyun kuni xabar qilgandi. Yaqinlariga ko'ra, Shuhratilla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov, oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ammo ozodlik keyinchalik Gulnora Rasulovaning ozod etilganini aniqladi. O'zbekiston 24 kanalida namoyish qilingan filmda aytilishicha, aka-ukalarni qo'lga olish uchun maxsus amaliyot uyushtirilgan. Shuhratilla Nosirov 1994 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugigani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shuhratilla Dombrobatskiy nom bilan tanilgan Shuhratilla Nosirov 90-yil yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Ozodlik gaplashgan yaqinlari qamoqdan chiqqandan keyin Shuhrat Nosirovning hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirib kelayotganini bildirdi.